Lietuvas prezidentes Daļas Grybauskaitas pēctecis Gitans Nausēda šodien bija ieradies savā pirmajā darba vizītē Latvijā. Tās laikā viņš tikās ar Saeimas priekšsādātāju Ināru Mūrnieci un ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Nolika ziedus pie brīvības pieminekļa, kā arī uzdāvināja grāmatu tautas grāmatu plauktam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Nausēda Rīgas pilī tikās arī ar Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu. Viņš pēc abu prezidentu tikšanās pauda pārliecību, ka abu valstu attiecības varētu būt paraugs labām kaimiņattiecībām starp draudzīgām valstīm ar līdzīgu valodu un kultūru.
Lietuva latviešiem ir mūsu brāļi un māsu tauta. Šī vizīša apmaiņa, tā Lietuva un Latvija, kas ir ļoti bieža un ļoti intensīva, arī rāda, ka mums ir ļoti labas kaimiņattiecības. Mēs redzam arī daudzus jautājumus reģionālajā un Eiropas politikā kopīgi.
Arī Lietuvas prezidents pauda atzinīgus vārdus par abu valstu attiecībām un ierosināja Baltijas valstu prezidentiem tikties biežāk, lai risinātu dažādus jautājumus.
Baltijas valstu prezidents attieks reti, tādēļ domāju, ka būtu jāatgriežas pie formāta, kad prezidents attieks regulāri, jo jautājumi dienas kārtībā ir daudz un dažādi. Gan tādi, kas ir viegli risināmi, gan tādi, kur nepieciešams vairākas diskusijas. Un mans priešlikums būtu pievērst uzmanību arī vēl vienam lielam partnerim, proti Polijai.
Latvijas valsts prezidents skaidroja, ka abām valstīm ir kopīga sadarbība drošības jomā, kas tiks turpināta un stiprināta. Tāpat nepieciešams virzīties uz priekšu arī ar Rail Baltica projektu un kopēju enerģijas tīkla sinhronizāciju un gāzes tirgus izveidi. Latvijas valsts prezidents arī atzina, ka no viņa un valdības puses ir labā griba, lai atrisinātu jautājumu par jūras robežlīgumu ar Lietuvu.
Jā, šis jautājums ir... Ieilgis, tas ir arī starptautisko tiesību jautājums, bet tā kā es varu teikt, ka no Latvijas puses ir laba griba katrā ziņā no valsts prezidenta puses un arī no valdības puses, lai šo jautājumu, kā sakot, tādā vidējā laika posmā varbūt pat ātrāk atrisinātu.
Latvija jau iepriekš tika aicināta sākt jūras robežlīguma ratifikācijas procesu. Iepriekš noslēgtais, bet Latvijas puses neratificētais līgums radīs domstarpības par piekrastes šelfa sadali. Lietuvas prezidents norādīja gan uz to, ka ratifikācijas process ir iestrēdzis, gan uz iespējām civilizētā veidā atrisināt jautājumu par jūras dzīļu resursu izmantošanu reģionā. Abi prezidenti arī bija viensprātis par to, ka attiecību uzlabošanai ar Krieviju šobrīd nepieciešams sagaidīt labu gribu un rīcību no austrumu kaimiņa puses, jo tikai tādā gadījumā varētu runāt par sankciju atcelšanu un politisko attiecību atkusni. Rihards Plūme, Latvijas radio.